Бишкекте саат 7 болду. Таңка азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 16 май ишембинин таңында Азаттык радиосу 2 саат убада болот. Анын алгачкы саатында аптанын олуттуу окуясын, кытайлык кыргыз окумуштуулардын ишмердүүлүгү тууралуу маекти, саламаттык программасын жана Эстебес Турсуналиевдин анчейин белгисиз чиберчилиги тууралуу талант тагдырын сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар микрофондо Аманбек Дилденбай.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Ноокат тополоңу боюнча жогорку сот 19 майда улантылат. Кечеги соттук коллегияда айыпталуучулардын коомдук жактоочулары чыгып сүйлөп, укук коргоочу Дмитрий Кабак жогорку соттон айыпталып жаткан 32 адамды актоону өтүндү. Ал эми Кылым шаамы укуктук борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулова Ноокат райондук жана Ош облустук сотунун чечимдерин жокко чыгарууну өтүндү. Ноокаттагы тополоңго катыштыгы бар деле айыпталып жаткан 32 адамдын ичинен 20-сы 1-октябрда Ноокатта болбогонуна байланыштуу аларды толук актоону жана алардын 12-синин ишин кайра тергөөгө жиберип баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен кайрылды. Учурда чек айылындагы маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу чек ара кызматынын жетекчиси Токо Мамытов Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Анын айтымында кече анын орун басары полковник Акылбек Нышанов Өзбекстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү менен чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздү. Мамытов белгилегендей, чек айылындагы маселе боюнча 12 майда өзбек тарап менен жолугушуу болуп, анда такталбаган талаш тартыш болуп жаткан участоктордо кандайдыр бир чарбалык жумуштарды, айыл чарба жумуштарын өткөрбөш керек деген маселе коюлган. Башкы прокуратура текшерүүлөрдүн негиздүүлүгүн көзөмөлдөйт. Бул тууралуу башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев кечээ маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында көпчүлүк учурда ишкерлерди мамлекеттик органдар негизсиз, айрым учурда заказ түрүндө текшергендер болууда. Эми ишкердик субъекттерди негиздүү текшерүү башкы прокуратуранын көзөмөлү аркылуу мыйзамдын чегинде жүргүзүлөт. Дүйнөлүк кризис маалында ишкерлердин укугун чектөө шартын четтетүү боюнча курч маселе турат, деди Сатыбалдиев. Президенттикке 13-чү талапкер борбордук шайлоо комиссиясына арыз жолдоду. БШКнын басма сөз кызматынан билдиришкендей, кечээ Жанбек Сүйүналиев президенттик шайлоого катышуу үчүн өзүнүн талапкерлигин көрсөтүп арыз берди. Буга чейин Бейөкмөт жана Коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтай Мүмөталиева, Ак жол партиясынын мүчөсү убактылуу ишсиз Азамат Уламаев жана Инсан курулуш уюмунун башкы директору Кутманбек Эшенбаев президенттикке талапкерлигин көргөзүшүп арыз беришкен. Президенттикке талапкерлердин жалпы саны 13 адам болду. Ошондой эле кечээ борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлер Темир Сариев менен Кутманбек Эшенбаевдин 2 ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттады. Залкар актер Муратбек Рыскуловдун 100 жылдыгын өткөрүү демилгеси көтөрүлүүдө. Мындай демилге менен чыккан Жогорку Кеңештин СДП фракциясынын депутаты Роза Отунбаева премьер министр Игорь Чудиновго кат жолдоду. Анда СССРдин эл артисти Муратбек Рыскуловдун 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде өткөрүү боюнча атайын чечим кабыл алып, улуу таланттын чыгармачылыгына арналган республикалык илимий практикалык конференцияларды, чыгармачылык кечелерди, анын аткарган ролдорундагы спектакль, фильмдердин жумалыгын жана башка маданий иш чараларды уюштурууну сунуштаган. Ошондой эле Отунбаева бул маселени парламенттин билим берүү, илим, маданият жана маалыматтык саясат боюнча комитеттин жыйынында кароо өтүнүчү менен кайрылган.
Евро аймакта Орусияда экономика дагы ылдыйлады. Былтыркы 1-3 айга салыштырганда үстүбүздөгү жылдын ушул эле мезгилинде Орусиянын экономикасы 23% төмөндөдү. Өлкөнүн федералдык мамлекеттик статистика кызматына ылайык улуттук дүң өндүрүшүнүн жылдык көрсөткүчү дээрлик 10% азайды. Бул 1995-жылдан берки эң кескин төмөндөө болуп калды. Европа биримдигинин статистика агенттиги евровалютаны пайдаланган 16 мүчө мамлекетте жылдын алгачкы кварталында өсүш 2.5% төмөндөгөндүгүн бышыктады. Пакистандын армиясы Сват өрөөнүндө талиптер жанын алып калыш үчүн чачын сакалын кесип жатышканын билдирди. Армия калктан согуш аймагынан качкандардын арасынан талиптерди таап кармоого жардам сурады. Талиптер адатта чачын сакалын өстүрүп алып жүрүшөт. Ауганстандын түштүгүндө 22 талип өлтүрүлдү. Джо Байден АКШ Грузияны колдой тургандыгын кайталады. АКШнын вице-президенти телефондон грузин президенти Михаил Саакашвили менен сүйлөшкөндө Ак Үй Грузиянын суверендүүлүгүн жана аймактык биримдигин колдоодон тайбай тургандыгын билдирди. Роксана Сабери Ирандан Австрияга учуп келди. Иранда АКШнын тынчысы деп 8 жылга кесилген кош жарандыгы бар журналисттин жазасы ушул дүйшөмбүдө 2 жылдык шарттуу түрмө мөөнөтү менен алмаштырылган эле. 32 жаштагы Сабери Тегерандан Венага ата энеси менен учуп кетти. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Мира Аманбаева тааныштырса.
Аба ырайын маалымдоо борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 16 майда Кыргызстанда күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26 даража жылуу. Баткент, Талас аймактарында 20-25 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 22-27 даража жылуу. Ысык Көл, Нарын аймактарында 12-17 даража жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 22-24 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, анда азаттыктан таңкы окутуубузду улантып, мына бул темага кайрылабыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы чек айрына байланышкан маселе өтүп бараткан аптада коомчулуктун көңүл чордонунда турган башкы маселеге айланды. Жергиликтүү тургундар кыргыз бийлигин жетишсиз аракеттенди десе, Өзбекстандын чек ара кызматы Кыргызстан негизсиз нота жиберди деп жатат. Анда апта окуясы менен Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз сөз кылып жаткан чек айлы кыргыз өзбек чек арасындагы Жалал-Абад облусу боюнча маселеси бир ыктай чечиле элек 22 аймактын бири. Бул айылдын тургундарынын бир бөлүгү Кыргызстандын, экинчи бөлүгү Өзбекстандын жарандары. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда чек айылында 20 ашык кыргызстандык, 40 ашык өзбекстандык жаран жашайт. Ар ким өз өлкөсүнүн мыйзамдары менен жай турмушта жашап келатышкан бул карапайым бирөөлөрдүн тынчын учурда чек ара маселеси алып турат. Буга себеп болгон башкы жагдай 29-апрелдин түнүндө айылдын Кыргызстан тарабына Өзбекстан бийлигинин тосмолорду орнотуп коюшу болду. Жергиликтүү тургундардын маалыматтарына караганда айылдыктарды бүлүк түшүргөн жагдай андан алдаганча эрте башталган. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысына айылдын тургундары айтып беришти. Маселен, Мажит аттуу кыргызстандык жарандын айтымында 18-апрелде кошуна өлкөнүн куралдуу кызматкерлери кыргызстандык жарандардын үйлөрүнө курал менен кирип тинтип чыгышкан.
Да, бу жерде бизди үйгө кирип, эч кимден уруксат албай эле кирип, бу жерде биз антитеррордук
биздин үйгө эч кимден уруксатсыз эле кирип, антитеррордук операция өткөрүп жатабыз деп ашканабызга чейин кирип, канистрадагы ак майларыбызга чейин текшерген булар. Эмнеге кирип алыңар десек, бул биздин жерибиз. Биз Өзбекстанга карайбыз дешти. Биз кимбиз десек, силердин акыңар жок. Бул жер Өзбекстандыкы.
Бул жерде Өзбекстан фаралары анага.
Качан бойон жакпы?
Бул базар күнү болду. 18-апрелмин.
Деген чек айылынын кыргызстандык тургуну кошуналар эл аралык нормаларга төбө эмес иштерди жасагандыгын белгиледи.
Республика биз ал Кыргызстан өзүбүз мустакыр республикабыз, бизди хак укугубузду поймал кылган холда
биз дагы эгемен өлкөбүз. Курал менен резина таяк, ишен менен кирип биздин укугубузду бузуп атат. Биздин аялдарыбыз, бала чакаларыбыз автоматты көргөндө коркут экен. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү, ички иштер министрлигинин кызматкерлери кирсинчи Өзбекстанга. Булар ойлонгон жок ошону. Булар эл аралык нормаларга төп келбеген иштерди кылып атышат.
Бул бизде халкара укук нормаларга келмейдиган иштер кылыпты буна азыр.
Дейт кыргызстандык жаран Мажит. Мына ушундай жагдайга кириптир болгон кыргызстандык жергиликтүү тургундар президент Курманбек Бакиев баштаган мамлекеттин тиешелүү жетекчилерине Ак жол партиясына кайрылуу жөнөтүштү. Бирок бийлик маани бербей жаткандыгын чек айылындагы дагы бир кыргызстандык тургун Манап Бөжөев айтып берди.
Тагдырыбыз менен чоңдорубуз иши жок окшойт. Тополоң көтөргөнү эл мамлекетибиз карайт деп тополоң ам көтөрбөй ошол күндөн бери 19-дан бери оккупацияда немистер ичинде жашагандай жашап келип атабыз. Кыйын турмуш күндөн күнгө кыйынчылык болуп атат.
Жергиликтүү тургун Манап Бөжөев мына ушундай дейт. Чек айылындагы жагдайга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүүлөр жергиликтүү деңгээлде ушул аптада гана жанданып, ага чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстанга нота жөнөтүү менен чектелди. Чек ара маселеси боюнча аракеттенген адистерден тартып райондук облустук деңгээлдеги бийликтерге чейин чек маселеси жергиликтүү бийликтин карамагындагы иш деп олуттуу маселе катары көтөрүүнү ылайык көрүшкөн жок.
Өтө эле паника кылып президенттин ал жерде кыла турган иши жок. Совет безопасности кыла турган мына областтын уровунда эле чече турган маселе. Бул жерде кээде биздикилер аша чаап кетип атат да.
Деп билдирди Анжианда 13-майда болгон эки тараптуу жолугушуудан кайтып келгенден кийин Азаттыкка Жалал-Абад облусунун губернатору Кошбай Масиров. Бул аралыкта кошуна өлкөнүн чек араны коргоо комитети өз билдирүүсүн таратып, анда чек айылы толугу менен Өзбекстанга таандык экендигин белгилеп, кыргызстандыктардын дооматтарына жооп кайтарды. Чек айылы Өзбекстандын карамагында болорун Кыргыз-Өзбек мамлекеттик биргелешкен комиссиясы алдын ала макулдашкандыгын акыркы күндөрү кыргыз бийлигинин өкүлдөрү да айтып чыгышты. Чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов Азаттыкка берген интервьюсунда:
Чек айылыда биздики бул кыргызча, өзбек тарабыныкы болсо жаңы чек деп коюшуптур. Баягы Кыргызстан тарабынарында Сакалдын айыл өкмөтүнүн аймагында территорияда Жалал Абад областында. Эми ал жерде өзбек кыргыз өкмөттөр аралык комиссия ошол участканы тактап өткөн. Мындай өтө деле талаш тартыш маселе болгон эмес да. Бирок эми ал бекитилбесе дагы алдын ала предварительно сүйлөшүлгөн ошол жер боюнча. Анан эми ошол айылдын ортосунан өтүп атат да чек ара линиясы бар, сүйлөшүлгөн линия бекитилбесе дагы канал боюнча
деп билдирген Токон Мамытов чек ара бекеттери айылга эрте коюлуп калгандыгын кыйыр белгиледи. Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысынын айтымында, Өзбекстандын мамлекеттик деңгээлде макулдашуу кабыл алына электе кылган ишин сүйлөшүү жолу менен түшүндүрүп, коюлган бекеттерди кайра алдыруу, Өзбекстан тарапты күндүрүү боюнча байма бай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Мына ушул маселелердин баарын биз аларга айттык, алар түшүнүк менен кабыл алды. Биз да айталы, Ташкент менене информация берели, моундагы калыпты биз да чечелик деп убадасын берди,
дейди Токон Мамытов. Ушул эле мезгилде ушундай акыбалга жеткиргени үчүн бийликти сынга алгандар аз болгон жери жок. Саясат таануучу Токтогул Акчекеев чек маселеси стратегиялык саясатка айланып кетиши ыктымал деп кооптонот. Анын пикиринде Өзбекстандын курал жарак менен тап берип кириши Кыргызстандын жана анын жарандарынын укуктарына катуу шек келтирген талылуу көрүнүш.
Кыргызстандын чек арасына конституция боюнча шек келтирүүгө эч кимдин укугу жок. Ал ыйык чек деп эсептелет. Кыргыздын ар бир ташына жооп бериш үчүн бизде тышкы иштер, коопсуздук, коргоо жана калган министрликтер бар. Ошонун баардыгын ошонун президентке өзүнүн сунушун киргизип туруп, анан кийин жооп кайтарыш керек болчу. Биз сүткөрчүлүк, биз кандайдыр саясий шуркуялыктан элибизди алсыратып, элибизди кордотуп атабыз. Бул саясатка туура келбейт,
дейт саясат таануучу. Мындай жагдайды оппозициядагы саясатчылар кыргыз бийлигинде чек ара коопсуздугун сактоо саясатынын жоктугу менен байланыштырып жатышат. Азыркы шартта коопсуздукту күчтөндүрүү Кыргызстан үчүн зарыл милдеттердин бири экендигин социал демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бешимов Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Саясатчынын айтымында чек араны күчтөндүрүү кошуна мамлекеттер менен чек ара бекемдиги элек бүгүнкү шартта өтө керек, анткени бара бара бул чакан жаңжалдарга чейин алып барыш ыктымал.
Фергана өрөөнүндө чек ара маселеге байланыштуу, суу маселеге байланыштуу, жер маселеге байланыштуу ошол мамлекеттер менен мындай согуш абалга дагы барышыбыз ыктымал. Анан ошону болсо өтө мындай зирек, анан салмактуу кабыл алып туруп ага даярдык көрүш керек да,
дейт Бакыт Бешимов. Оппозиция, бирок азыркы бийлик чек араны бекемдеп Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн жан өрөөнүн ордуна өзүнүн ички атаандаштарына туруштук берүүнүн аргасын издөө менен алектенип калгандыгын айтып чыгышты. Мындай пикири менен бөлүшкөн мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков, бийлик башындагылар мыйзамды, мамлекет алдындагы жоопкерчиликти сезбей атышат, дейт.
Алар азыр мындай чечкиндүү кадамдарга барып аткандан кийин биз унчукпай көрбөмүшкө салып 10-11 күндөн кийин бир кичинекей бир кагазды жөнөтүп коюш, менин оюмча бул мамлекеттүүлүк эмес. Андан көрө ушул жерде турган жетекчилердин баардыгы арыздарын жазып туруп кетиш керек.
Исмаил Исаков Азаттыкка берген интервьюсунда ушундай дейт. Ак жол партиясынын парламенттеги мүчөсү Бегалы Наргозиев кошуна мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн чек айылына курал менен кирип барышынан Өзбекстандын Кыргызстандын көз карандысыз жүргүзүп жаткан саясатына, анын ичинде суу энергетика саясатына каршы ата айлап жасаган чагымы, дейт.
Муну мен ойлойм, ушу акыркы учурлардагы Кыргызстандын могу суу чарба, суу боюнча камбар ата кесиптери боюнча жасап аткан өз алдынча көз карандысыз иш аракеттерине кандайдыр бир реакциябы деп ойлоп атам,
дейт депутат Наргозиев. Ал эми коопсуздук кеңешинин катчысы Адакан Мадумаров чек айылынын маселеси мамлекеттин көзөмөлүндө экендигине ишендирди.
Нокендеги чек маселеси боюнча күн деле ал көз алдыбызда, биздин карамагыбызда. Ал жердеги жашоочулардын президентке болгон жолдоосун, менин атыма болгон жолдоосун биз алдык. Биз жыйын өткөрдүк, тийиштүү чечимдерге келдик. Деки мамлекет бирдей аракет кылыш керек.
Ошол эле мезгилде Кыргызстандын чек ара проблемасы боюнча иштеген мамлекеттик кызматкерлер чек айылына байланышкан маселени аяр сүйлөшүү аркылуу гана чечүү зарыл деп байма-бай кайталап жатышат. Жергиликтүү талдоочулардын бири Муратбек Иманалиевдин көз карашында Өзбекстандын чек арадагы акыркы аракетин жөн эле кокустук деп алууга болбойт. Бул Кыргызстандын чек ара кызматынын чама чаркын текшерүү, өзүнүн күчтүүлүгүн, кошунанын алсыздыгын көрсөтүү максатында болушу мүмкүн деп болжойт. Ошондуктан бул окуянын аягы жок эле дегенде мыйзам бузган тараптын кечирим суроосу менен бүтүшүн каалайт. Дипломаттын баамында мындай жагдайда кайсы мамлекет үчүн болбосун нота берүү менен чектелүү жетишсиздик кылат. Өзбекстандын жергиликтүү бийлиги чек айылына өз тосмолорун орноткондон кийин эки жумадан кийин башталган эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай чыгары азырынча белгисиз. Жергиликтүү адистер Өзбекстандын аракетинен эки тараптуу достук мамиле жөнүндөгү келишимдин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун шериктеш өлкөлөрдүн Бириккен улуттар уюмунун алкагындагы келишимдердин бузулушун көрүп жатышат. Чек айылы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы көптөгөн талаштуу аймактардын бири. Мындай талаштуу аймактар чек арасы тактала элек Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда аз эмес экендиги айтылып келатат. Мындай жагдайда чек араны күчтөндүрүүнүн аргасы катары айрым саясатчылар өлкөнүн түштүк аймагына чек ара статусун берүүдө, баш калааны түштүк аймакка көчүрүүдө деп санап келатышат. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Кара Колду LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭИ, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Прага студиясында сиздер менен Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде уктурууга берсек, түрмөктүн жаңы санын Улан Алымкул уулу даярдады.
Өзбекстандын Ханжиан шаарындагы кандуукаларга 4 жыл толду. Аны эскергендер окуянын көз карасы иликтөө талабы али ишке ашылектигин баса белгилешти. Казак президентинин мурдагы күйөө баласы көздөр кайнаты деген аталышта көптөн күтүлгөн китебин орус, немес тилдеринде чыгарды. Ал эми АКШнын Хельсинки комиссиясында Казакстандын ЭКК төрага болууга даярдыгы боюнча угуулар өткөрүлдү. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы? Өзбекстандын Ханжиан шаарында орун алган кан төгүүгө бул аптада 4 жыл толду. Ташкентте аны белгилөөгө уруксат берилген жок. Ал эми адам укугун коргоочу дарыялык уюмдар Евро биримдикти Ханжиан трагедиясы толук көз карасы иликтенбейинче Өзбекстанды санкция алдында кармоого чакырышты. Өзбекстандыктардын чакан тобу Ханжиан окуясынын курмандыктарын шаршемби күнү Ташкентте чогулуп эскерүүгө аракеттеништи. Бирок укук коргоочу активист Ирина Юрлаеванын ошол эле күнү Азаттык жана Эркин Европа радиосуна билдиргенине караганда аларды милиция дароо эле таратып бир нечесин кармап кеткен.
Меня привезли в отделение милиции. Эрзубекского района по месту жительства.
Мени жашаган жерим боюнча Мирзо Улукбек районунун милиция бөлүмүнө алыпбарышты. Биз каармандык монументинин жанында пикет өткөрүүнү мерчимдеген элек. Биздин талап тынч тургундарды аттырганы үчүн президент Каримовдун жоопко тартылуусу. Бирок бизди мерчимделген жерге жете электе эле кармап, ар кайсы автоунаага түртүп салып кетишти.
Ошентип, Өзбекстан өзүндөгү укук коргоочулардын Ташкентте Анжан кыргынынын 4 жылдыгын белгилөө аракетине жол берилбесе, адам укугун коргоочу жыргылык мунапыс уюму 4 жылдык тутурлай маалымат каражаттарына жолдогон ачык катында Евро биримдиктин трагедия боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү баштапкы талабы ишке ашпай калганын белгиледи. Ошондой эле аталган уюм Евро биримдикти көз карансыз иликтөөнү азырда талап кылуу үчүн колдо бар мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланууга жана бул маселени 29 майда Борбор Азиянын баардык өлкөлөрү менен министрлер деңгээлинде өтүүчү жыйында көтөрүүгө чакырды. Уюмдун Брюссельдеги кеңсесинин өкүлү Дэвид Николс мындай дейт.
The call for an independent investigation into Andijan was at the core of the
Andijan боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү чакырык Евро биримдиктин 2005-жылы Өзбекстанга карата санкция киргизүү жөнүндөгү чечимдин өзөгүн түзгөн. Бирок сиз Евро биримдик санкцияларды токтоткон жана алардын бир бөлүгүн жокко чыгарганда пайдаланган сөздөрдү карасаңыз, Анжандагы массалык кыргын же ошол массалык кыргынды иликтөөгө эч кандай шилтеме жасалбайт. Биз маселе күн тартибинен четтеп кеткендигине абдан тынчсызданып жатабыз. Ушундан улам Евро биримдикти эл аралык иликтөө жөнүндөгү чакырык Өзбекстан менен мамилесинде али да өзөк маселе бойдон калганын көргөзүүгө үндөөдөбүз. Деп айтты эл аралык мунапыстын өкүлү. Көз карансыз иликтөө жөнүндө Анжан окуясынын 4 жылдыгы АКШда эскерилгени да сөз болду. 2005-жылдын май айында окуялардан кийин атайы Өзбекстанга барып келген Америкалык сенатор президенттикке мурдагы талапкер Джон Маккейн Вашингтондо атайы өткөрүлгөн маалымат жыйынында мындай деди.
And so as we commemorate the 4th anniversary of the massacre,
биз кыргындын 4-нчү жылдыгын эскерип жатканыбыз менен тилекке каршы анын өзбек коом жүрөткөн мурастары уланып жатат. Азыркы чейин бул кыргындын айланасындагы фактыларды аныктоочу көз карансыз иликтөө болгон жок. Сенатор Маккейн ага катар Өзбекстан АКШнын Ооганстандагы аскерий операциялары үчүн стратегиялык өнөктөшкөнүнө карабай Вашингтон өлкөдөгү адам укугун бузууларга унчукпай кое албасына токтолду.
We cannot allow ourselves simply to become dependent on the goodwill of
President Karimovдун каалоосуна гана көз каранды болууга жана Өзбекстанда орун алып жаткан адам укугун бузууларга көз жумуп коюуга жол бере албайбыз. Тескерисинче Кошмо Штаттарынын адам укуктарынын баш коргоочусу катары Өзбекстанда жана дүйнөдө ойноочу ролу чечүүчү мааниге ээ. Бул ролубуз аркылуу биз дүйнөнүн жана өзүбүздүн коркунучтарга жол бербейбиз.
It's a role that we suppress at the world's peril and our own.
Деди сенатор Маккейн Анжан окуяларынын 4 жылдыгына арналган брифингте. Кошмо Штаттар башында Евро биримдиктин көз карансыз иликтөөлөр жөнүндөгү чакырыктарына кошулган, бирок Брюссельде болуп Ташкентке каршы санкция киргизген эмес. Антем менен Анжан окуяларынан кийин Өзбекстан Хан Абад аэропортунан АКШнын Ооганстандагы аскерий операцияларга колдоо көргөзүп келген аба базасын чыгарып жиберди. Бирок Ооганстандагы аскерлерди жабдуу үчүн Пакистан аркылуу жүк ташуу кыйындагандан бери Вашингтон бул максатта Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймагында кайрадан колдонууга кызыктар экенин көргөзүп келүүдө. Евро биримдик болсо 2005-жылы Анжандагы кыргындан көп өтпөй эле Өзбекстандын бул окуяга тиешеси бар деп шектелген расмий өкүлдөрүнүн кара тизмесин түзүп, аларга биримдиктин өлкөлөрүнө келүүгө тыюу салган жана курал эмбаргосун киргизген. Анда санкциялардын жоюлуусунун шарты катары эл аралык иликтөө аталган эле. Бирок кийинчерээк Евро биримдик бул турумдан четтеп, санкциялардын жоюлуусун Ташкент адам укуктарын жакшыртуу багытында кандай чара көрөрүнө байланыштырган болчу. Былтыр октябрда болсо биримдиктин тышкы иштер министрлери өзбек расмий өкүлдөрүнүн каттоосуна коюлган чектөөнү толугу менен жоюп курал эмбаргосун гана күчүндө калтырган. Бул маселе быйыл октябрда кайра карылуусу керек. Эл аралык көз карансыз иликтөө демекчи өзбек өкмөтү буга караманча каршы экенин жана буга эч укуктук негиз жок экенин акыркы ирет расмий түрдө былтыр декабрда буунун адам укуктары боюнча кеңешинин жалпы мезгилдүү байкоо деген жыйынында билдирген. Байкоочуларда азыркы өзбек бийлигинин тушунда көз карансыз иликтөө ишке ашуусу күмөн экендигин айтышат. Эгер ал бир нече жылдан кийин болгон күндө да канчалык актуалдуу, кечкен иликтөө аркылуу кылмыштын изин табууга болобу? Биз бул суроону Францияда катталган уюм Борбор Азиядагы адам укуктары ассоциациясынын жетекчиси Надежда Атаевага жолдодук.
Массовое убийство — это преступление, которое не имеет срока давности.
и правозащитники, и все сообщество, международное сообщество должны приложить все усилия, чтобы заговорили...
Массал өлтүрүү мөнөтү эскирбей турган кылмыш. Адам укугун коргоочулар, эл аралык коомчулук, анжан окуяларынын күбөлөрү сүйлөөсү үчүн колдон келген аракетинин баарын жасоосу керек. Бүгүн болсо бизде бул трагедиянын кээ бир гана фрагменттери бар. 13 май күнү анжан качкындары өзлөрүнүн уюмун түзгөнүн тууралуу жарыялашты. Алар бүгүн өзлөрүнүн далилдерин документтештирүү жана бул окуяны иликтөөдө бизге жардам берүүгө аракеттенип жатышат. Мен анжан окуясын иликтөөнүн актуалдуулугу чындык ачылмайынча кала берет деп эсептейм. Бийликтин айныксыз далилдерди жок кылуу, өчүрүү, жашыруу аракеттеринин, жабырлангандар унчукпоосу үчүн колдон келгендин баарын жасоосунун отурумдук гана эффектиси бар.
Стереть, уничтожить, засекретить яркие свидетельства, сделать все, чтобы замолчали пострадавшие. Это все, знаете, имеет временный эффект.
Дейт Өзбекстанды укук коргоочу Надежда Атаева. Ал биз менен маегинде кошумчалаганда Европадагы анжиян качкындарынын жыйыны 13 май күнү Германиянын Дюсселдорф шаарында өттү. Өзбек өкмөтү 2005 жылдын 13 майында анжиандагы тополоң учурунда 187 адам өлгөн, алардын ичинде террорчулар да бар жана күч колдонулуусуна Ошло шакчы болгон деп эсептейт. Ал эми укук коргоочулардын ырастоосунда аскерлердин огунан бейжал өлүм тапкан карапайым өзбекстандыктардын саны кеминде 700. Өзбекстандын коопсуздук кызматынын былтыр Британияга качып барган мурдагы офицери анжиянды ок атууга президент Ислам Каримов жеке өзү буйрук бергенин айтып чыккан. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Бул аптада Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы өзүнүн 12-нчи курултайын өткөрүп, аны Нутурлай партия төрагасынын орун басары Дархан Калетаев Астана шаарынын аэропортун Назарбаевдин аты менен атоо демилгесин көтөрүсө, президент Назарбаевдин өз эрки менен Бозгунда жүргөн мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев көптөн күтүлгөн китебин чыгарды. Көзүр кайната же орусчасы крёстный тест деп аталган мукабасында Назарбаевдин тапанча кармап турган сүрөтү басылган китеп 540 беттен турат. Рахат Алиевдин билдиргенине караганда китептин немес, орус тилиндеги нускалары ушул аптадан тарта Австрия, Германия, Швейцариянын китеп дүкөндөрүндө сатыла баштады. Мурдараак Рахат Алиев өз китебинде мурдагы кайнатасын жана анын айланасындагы адамдардын былыктарын ачууну убада кылган эле. Китептеги маалыматтар эки куюмда тургалык кылаарына, жарым жылдан бир аз ашуун убакыт калган Казакстандын беделине канчалык шек келтире алат? Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев биз менен маегинде буларга токтолду.
Но я думаю, что в любом случае как бы им по имиджу будет нанесен серьезный удар.
Менимче кандай болгон күндө да өлкөнүн беделине олуттуу соккур урулат. Анткени бул китепте мамлекет башчысы Рахат Алиевдин пикири боюнча чигил же ишкарлашкан саясий элита катуу дискредитацияланат. Бирок бул жерде Рахат Алиевдин өзү да көп убакыт бою жогорку кызматтарды ээлегенин, албетте апака жана үрпүлдөк эмес экенин эске алганда ага карата да ишеним анчалык жогору эмес экенин белгилеп кетүү керек. Бирок ал баалуу маалыматтардын ээси экенин эске алганда бул китепке олуттуу көңүл бурулат. Казакстан өзүндө да көптөр китептин орус тилиндегисин чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Себеби көптөр Казакстанда түшүнбөтөлүп коюлган маселелерге жооп тапкысы келип жатат. Мисалы, оппозициячы саясатчы Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмү боюнча. Албетте бул жерде китепке тыюу салынары айныксыз. Менимче көптөр аны интернет аркылуу алууга аракеттенет. Басылган нускалардын бир бөлүгү да пайда болсо керек. Бирок албетте совет доорундагыдай легалдуу эмес түрдө.
Многие попытаются получить через интернет. Но я думаю, что определенная часть печатного тиража появится в Казахстане, но естественно, все это будет нелегально.
Саясаттануучу Досум Сатпаев биз менен болгон маегинде кошумчалагандай, өз китебин жарыялоо менен Рахат Алиев мурдагы кайнатасы менен аны кайра жараштыруусу ыктымал болгон көпүрлөрдүн баарын өрттөдү. Китептин чыгышы алардын ортосунда эми соодалашуу жана диалог болбойт дегенди туюндурат. Рахат Алиевдин китебинде Казакстан менен Кыргызстандын жер алмашуу тууралуу да учкай айтылат. Китептин 194-чү барагында жайыт талгала санаторийди берили деген аталыш алдында Алиев минтип жазат.
2008 жылдын жазында биздин өлкө бир тууган Кыргызстан менен эки тарапка пайдалуу алмашуу жүргүздү. Ага Жамбыл облусунан 1000 гектардан ашуун суугат айдоо жеркет. Бул үчүн кыргыздар Казакстандын президентине Ысык Көлгө эс алууга келгендердин баарына белгилүү Бозтери кыштагына жакын жерден жер беришти. 1100 гектар келген казак жери үчүн биз 620 гектар кыргыз жерин алдык. Анын үстүнө жарымынын көбүн дароо эле Көзүр кайнатанын жеке компаниясына жаздырышты. Келишимди даярдоо жана ишке ашыруу менен Утемуратов жана Досмухаммедов алектенишкен. Азыр Назарбаевдин жеке менчиктеги аймагында көрөсөндүү 6 вилла курушту. ысык көлдөгү 28 метрлик жалгыз жекеменчик яхта Назарбаевка анын бизнес боюнча өнөктөшү Швейцарияда жашаган Ингуш Ахмет Местоев тарабынан беликке берилген.
Ошентип, казакстандыктар үчүн Рахат Алиевдин чуулгандуу китеби менен оңойрок таанышуунун бир мүмкүнчүлүгү катары интернет карылып жатса, өлкөдөгү интернеттин абалы тууралуу ушул аптада АКШ Конгрессинин Хельсинки комиссиясында угууда сөз болду. Угуунун өзү Казакстандын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрага болууга даярдыгына арналган эле. Хельсинки комиссиясы АКШнын эки угам мүчө өлкөлөр өз милдеттемелерин кандай аткарып жатканына байкоо салган көз карансыз өкмөттүк агенттиги. Угууда казак өкмөтүнүн атынан өлкөнүн Кошмо Штаттардагы элчиси Ерлан Идрисов ал эми бейөкмөт уюмдардын атынан адам укуктары боюнча Казакстан бюросунун директору Евгений Жоптис көрсөтмө беришкен. Алардын Хельсинки комиссиясында айткандары эки ача чыгышты, муну казак элчиси менен бейөкмөт уюмунун башчысы Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак кызматына берген интервьюларында өздөрү да моюнга алышты. Маселен, элчи Ерлан Идрисов буларды билдирди.
Я сообщил, что процесс политического либерального развития Казахстана это наш выбор.
Мен Казахстандын саясий жактан либералдуу өнүгүү жараяны биздин өлкө көз карандык алар замат эле жасаган тандообуз экенин. Биз бул жолдон тайбаганыбызды жана тайбай турганыбызды айттым. Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюроңдуу маалий институт менен кызматташтыгыбыздын олуттуулугу. Биз бул уюмдун мандатын сактоону жана чыңдоону колдоорубузду белгиледим. Менимче америкалык тарап да Казахстандагы жараяндардын өнүгүүсүнө карата тең салмактуу көз карашын билдирди. Алар биз мыйзамдарга 2008 жылдын соңуна жана быйыл киргизген өзгөртүүлөрдү туура кадам, бирок иштин аягы эмес деп эсептешет. Мен мындай баага толугу менен макулмун. Биз өнүккөн демократия деп аталууга талаптанбайбыз. Мен өнүгүп келе жаткан жаш демократиябыз деп айттым.
Молодая демократия.
Деди АКШдагы казак элчиси Ерлан Идрисов. Ал эми АКШ Конгрессинин Хельсинки комиссиясында элчиге оппонент катары сүйлөгөн адам укуктары боюнча Казакстан бюросунун башчысы Евгений Жовтис Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак редакциясына угуулардын мазмуну тууралуу буларды билдирди.
Например, говорил о том, что в Казахстане, так сказать, не существует никакой свежки за оппозицию.
Ал Казахстанда оппозицияны аңдуу деген жок, интернетти эч ким жаппайт, көз карансыз пресса куугунтукталбайт. Алардын миллиондогон нускасы бар деп айтты. Мен көз карансыз маалымат каражаттарынын миллиондогон нускалары бардыгын билбейм. Угуунун аягында белгилей кетүүчү бир факт болду. Хельсинки комиссиясынын мурдагы төрагасы конгрессмен Кристофер Смит элчи мырзадан, мен алды айткандай, оппозиция аңдылабы, электрондук каттар окулабы, телефон сүйлөшүүлөр угулабы, интернет көзөмөлдөнөбү деп сурады. Идрисов мырза мындайды билбей турган, укпаганын айтты. Мага каяша кылууга кичине убакыт берилди. Мен эң жөнөкөй мисал келтирдим. Астанага келип, негизинен чет өлкөлүктөр токтоочу дипломат мейманканасына жайгашыңыздар. Ал жерде интернет эркин, каалаган сайтыңызга кире аласыз. Бирок дипломат мейманканасынан чыгып, оппозициячы сайттарга, анчинде Республика ГЭСнин Инкар Инфо радиосу сайтына кирүүгө аракеттенип көрүңүз. Ача албайсыз, анткени алар блокадаланат. Мынакей Казакстанда интернетти көзөмөлдөө системасы кандай иштеп жатканын көрүнүктүү мисалы дедим.
Наглядный пример того, как работает система в отношении контролирования контроля интернета.
Дейт, ушул аптада АКШнын Хельсинки комиссиясына жасаган билдирүүсү тууралуу Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтис. Интернет демекчи Казак парламенти эки апта мурда аны маалымат каражаттарына теңештирген мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды жана учурда бул маселе кызуу талкууларды жаратууда. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Бул таңкы Азаттыктан, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Чек арага жакын райондордогу мамлекеттик тилдин жагдайы тууралуу уктурууларыбыздын кезеги бүгүн Ош дубанына арналат. Андагы кыргыз тил абалы боюнча дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев жардам бермекчи. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлыбек Дүшеев алып барат.
Кадырман угармандар,
эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңсанына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Жер жердеги айрыкча бөлөк тилдүү эл менен кошуна жашаган аймактагы кыргыз тилинин абалы тууралуу уктурууларыбыздын кезеги бүгүн Ош тубанына келип жетти. Анда биздин Ош аймагы боюнча өз кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин түрмөк үчүн даярдап келген баянына чогуу кулак түшөйлү. Алишер, сөз тискини өзүңдө.
Жергиликтүү окумуштуулардын баамында акыркы 20 жыл аралыгында кыргыз улутуна окшоп тили да кыйынчылыкка кептелди. Натыйжада көпчүлүк этностторго түшүнүксүз мамилелешүү каражаттары пайда болду. Бул туурасында Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору белгилүү илимпоз Канубек Исаков буларга токтолду.
Тилдин жашоо формасында койне деген бар да. Бир тил келип туруп анан ошол тил менен аралашып кетип анан кийин шүйлөө кебие же дикциялары же интонациясы ошол тилге окшошуп бирок лексикасы. Бүгүн мына Кара Суу базарында, Ош базарларында койне тили пайда боло баштады да Кытай менен кыргыздын ортосунда. Бир жасалма тилдер элдер өздөрү турмуш шартка байланыштуу бири бирин түшүнүүнүн каражаты болуп эки башка улуттун ортосунда жүргөн бир тилдер пайда боло баштады да.
Канубек Исаковдун пикиринде акыбал ушул тейде уланса айрым эл аралык иликтөөчүлөр болжолдогондой кыргыз тилинин 50 жыл аралыгында жоголушу кеп эмес. Анткени менен жергиликтүү серепчи Абай Эшмаматов мамлекеттик кыргыз тилинин кризиске кабылышына ириде массалык маалымат каражаттарынын айыбы чоң деп эсептейт.
Мамлекеттик тил боюнча өзүнчө мыйзам бар, бирок мына Оштогу өзбек тилдүү жергиликтүү телеканалдар, радиолор, гезиттер ал мыйзамдарды бирин да аткарган жок. Анан ошол эле учурда Өзбекстандын 5-6 каналы Кыргызстанда чагылдырылат да Ош жергесинде.
Ушинткен Абай Эшмаматов Өзбекстан телеканалдары жакынкы жылдары түштүк жергесинде биротоло үстөмдүк кылып калышы күтүлүүдө деп коңгуроо какты. Мындай ойду улаган Оштогу Мезон ТВ телекомпаниясынын директору Жавлон Мирзахожаев кенебестик кыргыз тилинин түбүнө жетиши толук ыктымалдыгын эскертти.
Казакстандыкы түштүк система иштеди.
Алыс барбай Казакстанды алалычы. Менчиктин түрүнө карабастан бардык телекомпанияларга мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында грант бөлүнүп турат. Бизде КТРге жыл сайын 250 миллион сом ажыратылат. А ошол эле учурда менчик телеканалдарга сокур тыйын жок. Мамлекет муну жолго койбосо, кыргыз тили коркунучка гана кабылбастан орус жана башка тилдерге сиңишип кетиши да толук ыктымал.
Yani toza kırgız tilinde mi? Rus tili aralaşken, Boşta tili aralaşken halatdaki toza bulmagan tilge ketip kalan.
Javlan Mirzahacıyev, Türk jergesin baylagan özbeklerdin Ош ТВ, Мезон ТВ телекомпанияларынын başka маалымат булагы жоктугун белгилеп, алардын мамлекеттик тилге мажбурлап көчүрүү үзүрүн бербей тургандыгын билдирди. Ошол эле учурда окумуштуу Канубек Исаков мамлекеттик тилдин өзбектешип баратканына салым кошуп жаткан өкмөтчүл телеканалдарды катуусундады.
Өзбектер менен биз канчадан бери карым катыш болуп отуруп бир топ сөздөрүбүз башкалар сиңишкен айрым бир телевидениеде ошол тил дагы азыр калыптанып баратат. Мамлекеттик телевидениеден тартып эркин телевиденияга чейинки дикторлордун сөзүндө мен орфоэпия жок деп айта алам.
Ош мамлекеттик университетинин доценти Асылбек Айтмамбетов жоголуу жолоюна түшкөн кыргыз тилин сактап калуунун төмөнкүдөй аргасын сунуш этти.
Башка улуттун өкүлдөрүнө мажбур түрүндө эмес зарылчылык муктаждык жаратуу менен гана тилдин баркын көтөрүш керек. Муну ишке ашырыштын бир гана жолу бар тилди билгенине адабий тилдин нормасында сүйлөй алганы жазуу ишинөт жүргүзө алганына карап ишке кабыл алууда же жогорку кызмат коюуда ушуну мындай талап катары киргизиш керек. Экинчиси баш мыйзамда расмий тил дегенди алып салыш керек.
Бирок Ош облустук бийлиги тилчилердин жана серепчилердин кооптонуусун четке кагууда. Губернатордун орун басары Гүлайым Ашрапова тынчтанууга негиз жоктугун белгиледи.
Тил боюнча проблема да болбош керек деп ойлойм да.
Алсе да кыргыз тилинин келечеги көпчүлүк адистерди катуу ойго салган чак, бирок аны канеткенде көнөртпөй калыбында сактап калууга аракет кылгандар азыраак болуп жаткандай. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Рахмат, Алишер. Ош мамлекеттик университетинин доценти Асылбек Айтмамбетов айткандай, тилди чын эле мажбурлоо жолу менен сүйлөтүүгө болбойт. Тилге зарылдык түзүш керек. Ошондой зарылдык мамлекет тарабынан түзүлгөнбү? Шүй мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил боюнча проректору Жедигер Саалаев түмөнкүдөй дейт.
Чындыгында быйыл мына мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына 20 жыл деп белгилеп атабыз. Алгачкы кабыл алынган 89 жылдагы мамлекеттик мыйзам боюнча бардык жерде кыргыз тили иш кагаздарына дагы түздөн түз пайдаланылып бардык жерде жападан жалгыз иштиктүү тил катары 10 жылдан кийин эле 99 тил эле колдонулмак. Ошондо ушундай норма бар болгондо жанагы тил үйрөтүү, тез сүйлөтүү курстары ачылып Башка тилдөөлөр кыргыз тилине адыресе көңүл буруп үйрөнүп окуп баштап калыш керек. Анан кийинки мыйзамдар асыресе негизги мыйзамыбыз конституцияга орус тили расмий тил түрүндө, улут аралык тил түрүндө киргизилгенден кийин кыргыз тили боюнча мамлекеттик мыйзамдын кийинки редакциясы иш кагаздары же башка документтер мамлекеттик кыргыз же расмий тилде деген жүргүзүлө берсе болот деген норма киргенден кийин же деген сөзгө байланыштуу ушул иш баары бир алга жылбай атат.
Дейт Жедигер Салаев. Мындан бир топ жыл мурда Бишкек шаарынын мекеме ишканалары менен жогорку окуу жайларында эне тил боюнча тамашалуу таймаштар өтүп жүрүп, кийин жок болуп кеткен эле. Мен ошол сынакка режиссерлук кылып, байгелүү орундарды жеңип келген киноактер Асан Султановко суроо салдым.
Жогорку окуу жайларынын ортосунда бир тил боюнча мелдештерди, сынактарды өткөрсөлөр го?
Жогорку окуу жай эмес, бул деген ишканалардын ортосунда башталган илгери.
КВН сыяктуу.
Ооба, Россиянын КВН сыяктуу жана Маслка өткөзгөндө эле деңгээлде өткөзүлө кадимкидей кабыл алынып.
Аябай кызыктуу болгон эле.
Мен абдан ушуну кайра куртуш керек.
Эми үчүн мындай өтпөй калды.
Шалебек байке, ушуну мен ойлойм, ушул маселени кайрадан көтөрүп, ушу керек болсо ушул кыргыз тил коомуна да кайрадан ошол бир тилди кайра козгош керек. Бул кыргыз тилим, эне тилим деген конкурс болчу. Бүт жогорку чоң окуу жайлардын ортосунда өткөн бул сынак болчу.
Анан
бул абдан чоң деңгээлге көтөрүлгөн.
Бул качан башталды эле?
Бул деген 1980-жылы башталган. Биринчи баштаганда биздин Кыргыз мамлекеттик университети менен биздин педагогикалык Арабай университетинин ортосунда жүргөн. Бул сынакчы. Анан эмнегедир ошол жерден баягы калыстардын туура эмес баа койгондон келип ошо бир чыр чатак чыгып анан кайра токтоп барып, бирок кайра кийин ишканаларга өтүп кетип, чоң чоң ишканаларга. Мен деген Бишкек шаарынын чоң ишканаларына, Токмоктун, Кара Балтанын.
Бул эмнеге токтоп калды деп ойлойсуз?
Мен ушу
каражат,
ушул каражат жагы деп айтайын десем, бирок жанагы Ташпо байкебиз деле ушул тилди абдан козгоп атпайбы? Ушулар деле жардам берсе болмок. Бул президенттин астындагы тил мамлекеттик комиссиясы болчу. Мен да ушул экенин түшүнбөйм.
Ушуну кайра жандандырса бир таасири болот беле?
Сөзсүз болот. Байке, бул өлбөйт, бул өлбөгөн нерсе. Мына Маслковду сиз туура козгоп кеттиңиз. Бул билинбеген менен, бул КВИМ болгону менен, бул деген көп проблеманы тилдин тимиле Нукурат точкасына тийип атпайбы? Ошон үчүн ошол деңгээлде биз дагы муну Кыргызстанда көтөрүп, мына Масликов 30-40 жылдан бери түшпөй келе жатат сахнаданчы.
Киноактер Асан Султанов. Кыргыз президентинин катчылыгынын эксперти Султан Жумагулов буга мындайча түшүндүрмө берди.
Мамлекет быйыл кыргыз тилинин юбилейине шылтоолоп ичине баркын көтөрөбүз дегендей бир айтылып атат азыр мындай. Расмий түрдө болбосо дагы анан мамлекеттик деңгээлде быйыл чоң иш чараларды өткөрөбүз, кыргыз тилинин баркын көтөрөбүз. Кыргыз Республикасынын атын кайра карайбыз, символдорун кайра карайбыз деп анан деген президент өзүнүн тиги жаңылануу багытында да айтпадыбы, кыргыз тилинин маданияты багыты негизги болуш керек, антпесе бул мамлекет күчкө ээ болбойт деп. Эми бизде мындай болуп атпайбы, тенденция, дүйнөлүк тенденция, экономика аныктап атпайбы? Анан деген ушул кара сууда негизинен башынан эле өзбектер мындайча айтканда үстөмөндүк кылып анан биздин ошо түштүктөгү тың тың ошол журка сап боло турган мыкты мыкты жигиттердин баары Орусияга же болбосо чүй тарапка кетип калып тургандан кийин негизинен алсыздар калып атпайбы? Анан тиги албетте саны боюнча басымдуулук кылган тиги өзбек халкынын тили сөз жок, ошол жерде үстөмдүк кылышы ал эми турулуу нерсе болуш керек. Андан сырткары
отурукташкан калктын басымдуу бөлүгүн өзбектер түшөт да негизи.
Ооба,
ал эми кыргыздар эми түштүктө деле айылда да
айылдарда анан базарларда илгертен эле азыр да негизи өзбек тили болчу да.
Султан мырза, ушул кездери коңшу мамлекеттин маалымат үстөмдүгүнө каршы турала турган концепция иштелип жатат деген маалымат бар дегендей сөзүн айтты.
Анан бирок азыр бир концепция иштелип жатат деп угабыз, айрыкча ушул түштүктө баягы маалымат экспансиясына каршы туруу чараларын көрүү боюнча. Бирок ушаке түпкүлүгүндө кыргыз өз намысында жатып атпайбы? Өзүбүз тилибиздик ичине чанып анча мынча англисче тилди тиги үйрөнө калгандарыбыз окей деп үй атабыз мага окшоп, башкалары болсо тиги Алайдан, Атташтан келип алып университетте 2 жыл окугандан кийин эле жарымын орусча сүйлөп калып атабыз. Анан тилекке каршы бул тиги биз бала кезде эле бар болчу мода сыяктуу, анан бул мода сыяктуу өтүп кетет го десек, жок, болбой эле ушул күнгө деле ушу кичинекей балдар, жаш балдар деле ошол билсе деле билбесе деле чалып сүйлөп эле ушундай болуп атабыз. Анан муну мен түшүндүрүш дагы кыйын болуп калды да. Кыргыздын баардык экономика жагынан алабызбы, турмуш тиричилигинен алабызбы, тилинен, идеологиясынан алабызбы, баардык позициясын алдырып атпайбы? Анан бул кыргыздын өзүнүн жан дүйнөсү, ички дүйнөсү, руханий дүйнөсү
неге ушундай жакырданы эле эмне ушундай алыс болуп баратат, ушул белги кылып атат, түшүнүксүз болуп атат. Анан эми тарыхта бар экен, мындай улут бир чогуп барып башка улуттардын бир тилин, маданиятын үйрөнө калып ошонтип анан кайра чогуп отуруп анан кайра бир көкөлөп чыккан. Анан эми ошого эле үмүт кылып атам мен кыргыздын инсаны катары.
Деди президенттин катчылыгынын эксперти Султан Жумагулов, жакшылыктан гана үмүт байлап турганын түшүндүрүп. Түрмө күрүштө соңуна чыкты. Бүгүн мага азаттыктын ош тубаны боюнча өз кабарчысы Алишер Токсонбаев жардам берди. Сиздер тилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызда эл баасына татыган адамдарды Токтогул Толубай сынчы деп атынан аташат. Бул тезмеде Эстебес акындын да аты бар. Бирок калыктын Осмонкулдун шакирти СССРдин Кыргызстандын Казакстандын эл артисти Эстебес Турсуналиевдин манасчылык өнөрүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Анда кезек азаттыктын талант тагдырында микрофонду Балбай Алагушев.
Жүргөн жерим жайылган, жүгүрө чыксам тайымдан, жайылган жерим жайылган, жарыша чыксам тайымдан деп Эстебес 12 жашынан эл алдына ырдап чыгып, 15 жашынан устаты Алымкул Үсөнбаев Төкмөнүн сунушу менен кыргыз мамлекеттик токтогул сатылганов атындагы филармонияга ырчы болуп кабыл алынат. Ал филармониянын түбүн түптөшкөн улуу шайырлар Осмонкул, Калык Карамолдо, Атаев, Рай, Саякбай жана башкалар менен жайдыр кыштыр айларалап концерт берип, баары менен ата баладай бирге жүрүп, бир төшөктө бирге жатып, ар биринин сөздөрүн, ар биринин ырдаган ырларын, черткен күйлөрүн, айткан дастандарын, жомокторун көкүрөгүнө түйүп, көзүнүн карагиндей сактап, муундан муунга жеткирүүгө аракеттенет. Көшөрө эмгектенсең кызара бөртөсүң дегендей, куйма кулактуу Эстебес көшөрө эмгектенип, ал шайырлардын жандарынан жарым карыш чыкпай жүрүп, көөнөрбөс көркөм мурастарын жаттап, сактап, бүгүнкү муунга жеткирди. Ал Төкмө акындык менен бирге чыгармачылыгында ырчы аткарчылыкту, обончулукту, комузчулукту, дастанчылык менен манас айтуучулукту да өркүндөтөт. Кыргыз элинин бактысына бир жаралып, бир келип кеткен улуу манасчы Саякбай Каралаев, семетейчи Акмат Рысмендеев менен Эстебестин жаны бирге болгон. Эстекең Саякбайды туу катары тутуп, мен көргөн, билген манасчылардан эч бири дагы Сакеме тең келбейт. Сакем бир кылымда бир жаралып, бир келип кеткен улуу инсан деп, Сакемдин манастан Каникейдин тайторунун чапканын, Алмамбеттин арманы, Каникейдин жомогун, манастын төрөлүшү, манастын жеңиши деген үзүндүлөрүн өзгөчө суктануу, артыкча кумарлана угуп, ырахатка баткан. Анда эмесе Эстекең куштарлана уккан Саякбай Каралаевдин айтуусунда Каникейдин тайторуну чапканынан үзүндүнү угалы. Эстебес эри жеткенден жадырап жайнаган жүзү, тунук үнү менен Сакемден үйрөнгөн манастын төрөлүшү аттуу үзүндүсүн мындайча төгүлө чачыла мукамдуу сабатмалуу обондо бүтүндөй жан дүйнөсүн таштап коюп күпүлдөтө айткан манастын төрөлүшүнөн үзүндү.
Атынын сөзүн кайтарбай байдап койгон көкчөлөк, базылуудан шайтандай ак балта чалып окчоюп, аттанып чыгып чокчоюп, кечададым үйдө жатып деп, табылар бекен жакып деп, ак балта жолго салыптыр айылга жакын көмүскө, аскана кай жыбырда, ак кулакты шабырда, кара суунун четинде, көгөтөктүн бетинде, миңген атын суудуруп, кара жалды кулап ээ бир ак сургулун туудуруп, олтурган экен байжакып, шыйрагын оңдоп шыпырып, тумшугун сыгып келчитип, енесін ержітіп, отырған екен бай жақып, көкчілік мүнген аппалта, жақыпты көрді жайма жай, жан-жағында кіші жоқ, жақып жалғыз отырату кішіменден іші жоқ. Аппалта көрі бақырды, сүйінші деп бақырды, құбанғандан бай жақып, не дейсін деп шақырды. Анда палта мұндай тат, айтқанымды тұйыншы, арстаным жақып сүйінші, қарғанда байбичен, қабылан тапты сүйінші, жобығынды байбиче, жолбұрстапты сүйінші, жоғылырды байбиче, жолдыштапты сүйінші, еріккенді байбиче, ермек тапты сүйінші, қарғанда байбиче, қаралды тапты сүйінші, ақбалтың айқай салыптыр, анықан соң байда қыба қылынан таныптыр, көздің жашың ұнтала, көрдің бүдіп бір бала, мерсен берген құда.
Эстекен азыркыдай алып учуп элире Манас айтса да акындык өнөрүмдөн эле бага айтсын деп Такай Манас айтпастан кез-кезде гана оңтою келе калганда айта коюп жүргөнү айтуучулук чеберчилиги тууралуу Эстебес менен 20 жыл бирге иштешип артисттик турмуштун ачуу татуусун бирге татышкан Эстекендин шакирти белгилүү төкмө акын Амантай Кутманалиев.
Эстекең менен баш аягы бир 20 жылдай чогуу жүрдүм да. Өзгөчө мына сахнадан тышкарыдагы ошо отурган жерлерде, конок үстүндө отурушта, баягы концерттен кийин барган жерлерде, айлапада. Ушу Манасчылыгы өзгөчө болчу да, бул киши айтып калчу, улуу залкарлар мына Саякбай, Молдобасан, Акмат Семетевич дегендерди көрүп калдым дейчи. Анан ошолордон жуккан да. Анан өзүнүн аткарчу ушул Манасчылык бир стили башкача эле да, өзүңүздө болуп жүрдүңүз. Анан ушул биз суранып айт, көбүнчө айтчу эмес, эми Манасчылар бар. Балдар Манасын айтсын, мен акындыгым эле кылайын деп. Анан кээде баягы Манасчылар ар кандай учурлар болуп калат да, баягы Манас жок болуп ошондой учурларда анан мен деле анча мынча Манас айта коем, залкарлар менен чогуу жүргөм да, ар бирөөнөн беш саптан калса дагы мен деген канча кишинин Манасын уктум деп эле анан күпүлдөтүп айтчу, бир жарым саат, жарым саатка чейин кадимкидей күпүлдөтүп айтып берчи. Манасчылык өзгөчө үнүнүн тембрин коостугу, манерасы, мындай кыймылы деп коет го, жанагы кандайчы ушу артисттиги, артисттик чеберчилиги, техникасы өзүдө күчтүү болчу да бул кишиники. Баягы ошону карап эле үнүн угуп эле отургум келчү бул киши Манас айтканда. Анан суктан чыга, ушу Манастын стили айта жүрбөйсүзбү десең, кээде ошо айтып берип жүрчүмүн. Манасчылык өзгөчө да, бул киши төрт тарабы төп жорго деген ушу ошондой эле да, комузчулугу дагы, манасчылыгы дагы, анан 18 жана баянда өткөн нерселерди, тарыхты сүйлөө, жанагы улуу залкарлар чогуу жүргөндөрдү эскерген сөздөрү, ушу баардык жагынан келишкен адам эле да бул талант.
Эстебестин айтуусунда Манастан үзүндү.
Акпалта келди жайма жай, шалак этип жыгылып, талып калды жакыппай, жакыптын келди кашына, тең курусуң акпалта, ырайыма келди жашына, барбана болду башына, кыйкылса жакып каңк этпейт, кыймылдатса былк этпейт, акпалта чоочуп калганы, ак калпакты колго алып, байпаңдай басып акпалта, аккан сууга барганы, басып келип акпалта, талып калган жакыптын көйдөсүнө бүрккөнү.
Алтын жаак жестаңдай төкмө Эстебестин алгачкы жолу чоң сахнада Манасты айтып чыгышына ким себепкер болгону, кайсыл бейтааныш элдин алдында айтканы жөнүндө Эстекеңдин өмүрлүк жубайы ырчы Райгүл Деркенбаева.
Бул Эстекем Манасчылар Саякбайды көргөн, өзгөчө Акмат Ысмендиев менен бирге жатып, бир төшөктө жүрүп, ал киши менен иштеп жүргөн да, ошондо эле баягы кулагына сиңип калган да, бирок алардын көзүнчө айтчу эмес экен. Кез кезде гана ай, давай айт, сиздин айтып бергениңизди мен айтып берейинби деп ошентсе, айт десе айтып койсо, ой кудайган, айтып жүрбөйсүңбү десе экен да. Анан ошо менен баягы акындыкка комузду деле жакшы чертсе экен, ыбыкем менен көп жүргөн аябай. Анан ошо биринчи чыккен менен Чыңгыз Айтматов экөө Татарстанга барып калышат да, адабият менен маданияттын күндөлүгүнө, күнүнө барып калышып, анан баратканда айтат экен да, ай Эстебес, сен Манас айтканды билесиң деп. Билем дептир. Анда ушу биз жерде эми сенин тиги баягы акындыгыңды түшүнсө түшүнөт, түшүнбөсө жок, ошо Манастан бир үзүндү айтып койбойсуңбу дептир да. Анан ал айтыптыр, эми мен көп айта албайм, мен айтып бүтөрдү үмүтүп, оң колумду үмүтүп соскон убакта эле, ой токтот, токтот деп токтотуп кой деп айтып ошо биринчи айткан ошоактан башталган да бул ишинки. Анан кийин буга шык берген Манас ошо чикен болуп калды да. Анткени себеби ал киши айтат да, мына манасчылар көп, мына кудайдын кулагы сүйүнсүн, баягы Оштон Оско келип кыргыз маданияттуу калк болгондон кийин Манасыбыздын калып калганына деле зор биз ошого биз сыймыктанышыбыз керек. Бирок сенин тилиң так, көп манасчылардын айтканда айткандарынын баары оозунун ичинде калат. А сен болсо тилиң так, так айтасың, ушу манасты айта жүрбөсүңбү деп дегенден кийин гана ошо кез кезде чет мамлекетке барып калганда, же болбосо Үргөйдө концерттерди сурап калгандарда айтчы. А үйдөн болсо бизге үйгө айтып бергенде мисалы үчүн манастын төрөлүшүн аябай жакшы айтчы. Анан Ханикейдин арманын айтканда мен жөн эле ыйлап ыйлагам да, просто ушундай бир момент болот экен да. Баягы бирге жүрүп, күн деле бирге жүрүп бир төшөктө жатсаң деле как будто жаңы уккандай болуп эле кандай айтса ошондой ыйлай берчимди, бир кызыктуу да экен да. Анан ошо өзү эметпей койду да чындыгындачы, ошо убагына көбүнчө эмелике берилип кетип да акындыкка. Анан акын только эле акын болуш керек деби? Азыр эми баягы көз өткөндөн кийин мен аябай өкүнүп атам да, ошо мен деле айтып ай айтсаңчы деп эми менин сөзүм угат беле укпайт беле. Бирок ошо бир көбүрөөк эле нерселерди таштап кетсе болмок экен да.
Казак кыргызың терип кетип баратыр, өйдү салып калмактар өлүп кетип баратыр, көрбөгөндүн алтайдык көрүп кетип баратыр, астында Манас жаш бала баштап кетип баратыр, караган айса суңгузун калмактардын жонуна аштап кетип баратыр, кара жанын жаш Манас карыштап кетип баратыр, астындагын ак сурат арыштап кетип баратыр, алтайдык качып ар жака жапыштап кетип баратыр, 800 келген алтайды төрөзүң өлүп домогул, 413 кишиси төгүлүп каны далдайды, түштүк жерге сүрүптүр, түшүргөнсүп барысын этегин башка түрүптүр, эзеп жоголуп бүтүптүр, эмиң оңбойбуз мындан деп эстүүлөрү билиптир, асты качып үркүшүп алтайдын ашып түргүшүп калганынын кыйласы камбылга качып кириптир, жалгысынын артынан баласынын дартынан туучун акты моюндап туулгасын коюндап бай жакып барат бакырып, балам бери токто деп байрак булгап чакырып, азы эмес бушту деп астындан элдин түштү деп чарчабаган бу доңуз кандай жылкы күчтүү деп бай жакып атын каргады, айрыштын сары кайкаңдан баласын жетип кармады, Манас токтоп калган соң андан ары кубалап алтайга киши барбады, угут болсун Манас төрөм деп кортуктун уулу барганы, кубанып жакып атасы кайра.
Ооба, эстекем Манасты абдан берилип артыкча эргип айтар эле, бирок ал мен Манасчы эмесмин, мен Төкмакымын деп акындык чыгармачылыгын өзгөчө сүйүп Төкмөлүктүн туу чокусуна чыккан. Айтылуу эл ырчысы Эстебес Турсуналиевдин Манасчылык айтышчылык чеберчилиги менен тааныштырган мен Балбайла ушуп Бишкек
азаттык. Эзенканга неткенде эмди кече соо коюп эси кайда кеткен деп жаң жуңуна жарылдап.
Ар жекшемби сайын азаттык уналгысында эл үнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, колу коңшулардын балдары келтек жеп келиптир, о дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Урматкан деген жок, азыр бир эле жыл служба кылышат, эч ким турбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63 31 61 71. Эл үнү.
Ушуну менен азаттыктын таңкы алгачкы программасы соңуна чыкты. Программаны алып барган мен Жаңыл Жусупжан. Күнүңүздөр бейпил болсун.